Hivi sasa ni saa tatu kamili za usiku Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji Sunday Shomari. Karibu Waislamu wote duniani wanaadhimisha sherehe za Eid al-Adha au sikukuu ya kutoa dhabihu, sherehe zinazogubikwa na janga la corona. Sikukuu ya mwaka huu inafanyika wakati wasiwasi unazidi kuongezeka kutokana na aina ya virusi vya Delta vinavyoambukiza kwa kiasi zaidi, ambavyo vimesababisha nchi nyingi kuweka tena masharti mapya ya kupambana na janga hili. Indonesia inakabiliwa na wimbi jipya la wagonjwa COVID-19 na tayari imeweka masharti kadhaa. Tayari janga hili lilisababisha athari kwa mwaka wa pili katika ibada takatifu katika Uislamu, Hija, ambapo inakamilika kwa Eid al-Adha. Idadi ya waumini walioruhusiwa kutekeleza nguzo hii ya Waislamu kwa mwaka huu imepunguzwa sana kwa sababu ya virusi vya corona. Mahakama moja ya Afrika Kusini imekubali ombi la rais wa zamani wa nchi hiyo Jacob Zuma kucheleweshwa kwa kesi yake ya ufisadi inayohusu makubaliano ya ununuzi wa silaha yaahirishwe kwa wiki tatu. Zuma anatuhumiwa kupokea rushwa kutokana na makubaliano ya mauzo ya silaha ya zaidi ya dola bilioni 2 katika miaka ya 90. Alikana mashtaka hayo mwezi Mei, ikiwa ni pamoja na ufisadi, ubadhirifu na biashara haramu ya mzunguko wa fedha. Alikwepa mashtaka hayo kwa zaidi ya mwongo mmoja na akajionyesha kama mwathirika wa ushawishi wa kisiasa. Jitihada za kumwajibisha zinaonekana kama mtihani wa uwezo wa nchi hiyo kwa kuwajibisha wanasiasa wenye nguvu. Kesi hiyo imeahirishwa hadi tarehe 13 Agosti na jaji mahakama kuu ya Pietermaritzburg Piet Koen alisema hakutoa sababu kwa nini aliruhusu kusogezwa mbele. Zuma yupo katika kifungo cha miezi 15 kwa kudharau mahakama. Kanali mwenye ushawishi mkubwa wa Mali, Assimi Goita, anasema yuko mzima baada ya kunusurika kutokana na jaribio la kutaka kumua katika msikiti mjini Bamako hii leo, ikiwa ni pigo la hivi karibuni kwa utulivu na usalama wa nchi hiyo inayoyumbayumba kufuatia mapinduzi mawili ya kijeshi chini ya mwaka mmoja. Washambuliaji wawili, mmoja wao alikuwa ameshika kisu, walimshambulia Goita baada ya swala ya Eid al-Hajj katika msikiti mkuu wa mji mkuu wa nchi hiyo. Goita, kanali wa kikosi maalum, aliteuliwa kama rais wa serikali ya mpito mwezi Mei, aliondolewa haraka na wanausalama. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Rais wa Kongo Felix Tshisekedi alitoa medali ya heshima hii leo Jumanne mjini Kinshasa kwa hayati Kardinali Laurenti Mosengo Pasinya wakati wa ibada ya mazishi yake, ambapo mwili wake ulikuwa umewekwa kwa heshima katika bunge la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Askofu Mosengo alifariki Julai 11 karibu na Paris akiwa na umri wa miaka 81 kufuatia kuugua kwa muda mrefu. Alikuwa akishiriki kwa kiasi kikubwa katika majukumu ya kisiasa nchini mwake. Mazishi yake yamepangwa kufanyika siku ya Jumatano. Marekani inaangalia njia zinazowezekana za kuwasaidia watu wa Cuba kufuatia maandamano ya kupinga serikali mwezi huu ambayo alikuwa makubwa zaidi katika taifa hilo la kisiwa hicho kwa miongo kadhaa. Maafisa wakuu wa utawala ambao walizungumza na vyombo vya habari kwa masharti ya kutotajwa wamesema hatua zinazozingatiwa ni pamoja na mabadiliko ya kutuma fedha ambazo zitaruhusu watu nchini Marekani kutuma fedha kwa familia zao nchini Cuba bila ya serikali ya Cuba kuchukua sehemu ya fedha hizo. Hatua nyingine zinazoweza kuchukuliwa ni pamoja na njia za kurahisisha upatikanaji wa mitandao, kufanya kazi na mashirika kimataifa, kutoa misaada zaidi ya kibinadamu na kuongeza wafanyakazi wa ubalozi wa Marekani huko Havana. Roketi iliyokuwa imebeba chombo cha anga ya juu kilichomsafirisha mfanyabiashara tajiri Marekani Jeff Bezos kimerudi salama ardhini hii leo baada ya safari fupi anga za juu kutokea jangwani huko Texas. Tajiri huyo anakuwa bilionea wa pili kutumia fedha zake mwenyewe kufanya safari hiyo mwezi huu. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Muda mfupi ujao utaungana na Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya Kuundani tutafanya matangazo maalum kabisa kwa ajili ya siku kuu ya Eid al-Hajj. Na kwa maana hiyo basi mimi nakwambia Eid Mubarak, ambapo katika sehemu ya kwanza tutaangazia namna ibada ya hija ilivyofanyika mwaka huu, hasa ikizingatiwa kwamba kumekuwa na changamoto mbalimbali kwa mwaka wa pili mfululizo kwa Waislamu ambao walikuwa wanataka kwenda kufanya ibada ya hija, ambayo ni moja kati ya ibada muhimu katika nguzo tano za Uislamu, kwa sababu ya janga la virusi vya korona, ambapo imezuia watu kutoka maeneo mbalimbali ya ulimwengu kwenda kufanya ibada hiyo kwa mwaka wa pili mfululizo. Kisa ni janga la virusi vya korona, ambapo serikali ya Saudi Arabia ilitangaza kutoruhusu watu kutoka mataifa ya nje. Katika sehemu ya kwanza tutaangalia hilo, lakini sehemu ya pili vile tutakupa fursa wewe msikilizaji wetu ambaye umetuma ujumbe kupeleka salamu zako za Eid kutoka katika matangazo yetu mengine ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Utapata fursa ya kusikia salamu zako hizo hii leo katika matangazo ya Kuundani ambayo maalum kabisa kwa sikukuu hii ya Eid. Na kwa mara nyingine tena nakwambia Eid Mubarak, na karibu uwe nami. Mimi naitwa Idi Ligongo. Naam, karibu katika matangazo ya Kwa Undani. Na kama nilivyokuambia leo tunafanya matangazo maalum kabisa kwa ajili ya sikukuu ya Eid, na tutaangalia sehemu hii ya kwanza namna ibada ya hija ilivyoathirika kwa mwaka wa pili mfululizo kutokana na janga la virusi vya korona, ambapo Saudi Arabia toka mwaka jana ilitangaza kutoruhusu mahujaji kutoka maeneo mengine ya ulimwengu. Mwaka jana ikiwa dunia inakabiliana na janga la virusi vya korona, wakati huo ambapo dunia ilikuwa bado haijajua nini cha kufanya, na njia pekee ilikuwa ni kuondoa mikusanyiko. Lakini kwa kipindi hiki ambako chanjo imeshaanza kutolewa katika sehemu mbalimbali za ulimwengu, changamoto bado imesalia kuwa si watu wote wa ulimwengu ndio wamepata chanjo wa kutosha, kiasi kwamba watu waruhusiwe na dunia iweze kurejea katika hali ya kawaida. Na kutokana na hilo, Saudi Arabia serikali ilitangaza kwamba wale watakaoruhusiwa kwenda kwa ajili ya kuhiji mwaka huu ni wale ambao wamepata chanjo na watu ambao hawana magonjwa yale sugu, na ni watu ambao walitakiwa wawe na umri kati ya miaka 18 mpaka 65 na idadi yao isiyozidi watu 60,000. Kutokana na hiyo Saudi Arabia ilitangaza kuwa waumini wa dini ya Kiislamu ambao watakaoruhusiwa kuhudhuria ibada ya hija katika mwaka huu 2021 watapaswa kuthibitisha kwamba wamepatiwa chanjo dhidi ya virusi vya korona. Na kutokana na hilo watu wengi wamejikuta wakishindwa kwenda kufanya ibada hiyo. Lakini kile ambacho kimeeleza ni kwamba watu hao 60,000 ambao wameruhusiwa kufanya hiyo ibada ya hija ni kwamba ni katika hali ya kuhakikisha watu hawaambukizani virusi vya korona, wakati huu ambapo virusi aina ya Delta vya korona vinasumbua kulikweli ulimwenguni na kusababisha maafa mengine. Aidha, taarifa ambayo ilikuwa imetolewa na serikali ya Saudi Arabia, wale ambao waliruhusiwa kufanya hija mwaka huu wakiwemo wageni wanaoishi katika taifa hilo la Saudi Arabia, hakuna mtu ambaye aliruhusiwa kutoka nje ya Saudi Arabia kwenda kufanya hiyo ibada. Kwa maana hiyo, Waislamu wengine duniani kote kwa mwaka huu wa pili wamejikuta katika hali hiyo. Na bado haijajulikana kwamba je itakuwaje kwa mwaka ujao, na kumekuwa na hofu kwamba hija inaweza ikafutwa kabisa. Hii hofu ilikuwa imetanda hapo awali, lakini kile ambacho kimeonekana imefanyika, na kutokana na namna dunia inavyokwenda, kuna kila aina ya sababu ama viashirio vinavyoonyesha kwamba mwakani hali itakuwa salama. Saudi Arabia yenyewe mpaka hivi sasa imesha rekodi zaidi ya maambukizo 161,000 vifo vilivyotokana na ugonjwa wagonjwa wa corona vikiwa ni zaidi ya 1,300. Na hija ni mojawapo ya nguzo tano ya Kiislamu ambayo kila Muislamu hutakiwa kuitekeleza. Kila Muislamu mwenye afya nzuri na aliye na uwezo anapaswa kutimiza nguzo hii ili kuishi maisha mazuri na ya uwajibikaji kwa mujibu wa dini ya Kiislamu. Na mahujaji hukusanyika Maka kusimama mbele ya Kaba wakimsifu Allah Mola wao kwa pamoja. Kutaka kufahamu mengi ya hali halisi ya mwelekeo wa ibada hii muhimu kabisa ya hija, nimezungumza na Amin Mwidau. Nikataka kujua kile ambacho anakiona, changamoto ambazo zimejitokeza kwa mwaka huu za ibada hii ya hija, na nini kile ambacho tutarajie kukiona kwa siku zijazo, hasa ibada hii itakayofanyika tena hapo mwakani 2022. Amin.
Asante ndugu Idi. Na kwanza ningependa kutuma salamu zaidi kwa Waislamu wote ulimwenguni wanaosherehekea siku hii kuu. Tukiangalia katika mabadiliko yaliyotokea, ni kwamba jinsi namba ya watu waliokuwa kiruhusiwa kufanya ibada ya Eid mwaka huu imekuwa ni 1,060, ambayo kidogo ni imeongezeka lakini si kwa sana. Na wengi walioruhusiwa kutekeleza ibada hii ni wale Waislamu ambao kwamba wenye kuishi ama wako ndani ya nchi ya Saudi Arabia. Na mwaka uliopita kulikuwa na watu wachache zaidi, vile vile ni wale wenyeji wa pale pale Saudi Arabia. Lakini kwa kirefu watu wengi wenye kutoka sehemu mbalimbali na nchi mbalimbali za ulimwengu kwa mwaka wa pili tena wamezuiwa kufanya ibada ya Eid kutokana na janga tulionalo la corona.
Na kwa mazingira ambayo yapo sasa hivi, kwa mfano tunaona kuna haya maambukizi ya virusi aina ya Delta vinazidi kupamba moto, ambapo inaendelea kuleta hali ya sintofahamu ya mwelekeo wa janga hili. Kwa mwakani, kwa mazingira ambayo tumeaona kwamba mwaka jana mwaka huu imekuwa tofauti na masuala ya chanjo yanatolewa, tutarajii kuona pengine hali inaweza karejea kawaida katika ibada hii?
Hali uwezekano ni mkubwa, kwa sababu hili ni jambo la kidini na ni jambo ambalo limeshurutishwa kwa Muislamu yote ambaye ana uwezo wa kufanya hija. Kwa hiyo na Waislamu ni wengi ulimwenguni, kwa hiyo hamu na uwezo wa watu wengi kufanya ibada kama hii bado iko na itaendelea kuweko. Jambo ambalo la kuridhisha ama kidogo ambalo kwamba litakuwa lenye kutia imani ni kwamba hizi chanjo zilizokuja hizi, nyingi kati yazo katika chanjo zinazotumika zina uwezo mkubwa kupambana na maradhi ya COVID pamoja na vile virusi vipya vilivyotoka kama hivi Delta variants. Kwa hiyo tegemeo ni kwamba ikiwa ulimwengu utapata watu wa idadi ya zaidi ya 50 katika 100 katika watu ambao kwamba wamekuwa wamepigwa chanjo, na ikiwa zile nchi zenye kupeleka mahujaji katika kuhiji kila mwaka wametoka katika nchi ambazo kwamba hii haya maradhi ya katika idadi ya chini, basi uwezekano huko mkubwa kwamba watu watarejea na kuendelea na ibada zao kama kawaida kama ilivyokuwa siku za mbeleni, isipokuwa kutakuwa na ule kulazimishaji kwa kila mwenye kwenda hija awe amepata chanjo.
Na kwa mazingira ambayo sasa yapo mpaka hivi sasa na jinsi hali tunavyoiona, tunaona kwamba swala hili katika serikali mbalimbali za kidunia ziliweka kipaumbele fulani labda kwa Waislamu ambao wanahitaji kufanya hii ibada
kwa zaidi, kwa vile kulikuwa tayari kuna vikwazo kutokana na masharti walioweka Saudi Arabia kwamba hakuna mtu yote ambaye angeweza kuja katika nchi kutoka nje kufanya ibada kama ile. Kwa hiyo ilikuwa hakuna umuhimu wa nchi za Kiislamu ama nchi zingine ambazo kwamba zina Waislamu kuwapa kipaumbele Waislamu kwa sababu ya ibada hii, kwa sababu hata kama wangekuwa wamepigwa chanja bado ilikuwa hawaruhusiwi kuingia katika Saudi Arabia, kwa sababu kulingana na utaratibu uliowekwa kwa wakati wa sasa ni wananchi wa Saudi Arabia na nchi ile ndio ambao wameruhusiwa kufanya ibada hii. Kwa hiyo kwa sasa, pengine kwa siku za mbeleni, kwa vile itakuwa ni jambo la lazima, basi bila shaka watu wenye imani ya dini ya Kiislamu watakuwa wamepewa kipaumbele katika kupata hizi chanjo ili kuwawezesha kwenda kwenda kuhiji, kama vile kama ambavyo kwamba wamepewa kipaumbele wakati wa hija kutoa vifaa kama vile pasipoti na usaidizi mwingine wa kuwawezesha kwamba safari yao iwe nyepesi.
Kwa janga hili ambalo lipo na kuteteresha dunia katika sekta zote, lakini kwa Waislamu kwa namna moja ama nyingine, kuna mamilioni ya watu ambao hawajapata fursa ya mwaka jana na mwaka huu kwenda kufanya ibada. Sasa funzo kwa baadaye litakuwa ni nini katika kuhakikisha kwamba ibada hii inafanyika licha ya kwamba janga lolote linaweza likawa limejitokeza na kutatarisha kwa namna fulani hali ya ibada hii?
Funzo halitakuwa ni kwa Waislamu pekee yake, bali itakuwa ni kwa ulimwengu mzima, kwa sababu hii changamoto ni changamoto iliyozuia vitu vingi sana kutendeka katika ulimwengu. Kwa hiyo jambo la kwanza, lazima kuwe na mifumo na utaratibu wa kuwawezesha watu mbalimbali na nchi mbalimbali kupata chanjo kwa wakati unaohitajika. Kwa mfano, tukiangalia katika nchi kama za magharibi, Marekani kuna karibu 50% ya idadi ya watu wao ambao wameshapata chanjo. Canada kuna zaidi ya 50% ambao tayari wamepata chanjo. Lakini ukiangalia nchi kama vile za Afrika, ni chini ya percentage moja waliopata chanjo katika kontinenti nzima. Kwa hiyo ukiangalia zile Asia, kwa mfano Indonesia ndio nchi kubwa ya Waislamu katika ulimwenguni, na watu waliofariki ni wengi sana kutokana na changamoto za corona. Kwa hiyo somo kubwa ni kwamba siku za mbeleni lazima tuwe na utaratibu na mfumo mzuri wa kuhakikisha kwamba chanjo zinaweza zikapatikana kila sehemu ya ulimwengu. Kwa mfano, tumeona India walikuwa wakitengeza chanjo nyingi ambazo nyingi zao zilikuwa zikipelekwa katika Afrika, lakini walipopatikana na changamoto za maradhi, wao wenyewe wakakataa kupeleka chanjo nchi za nje, wakajaribu kujisaidia wenyewe. Kwa hiyo sehemu kama vile Afrika lazima wawe na mashirika ya kutengeza chanjo sehemu zao, Asia iwe na watu wao, mahali kama North America iwe na watu wao, mahali kama Europa iwe na watu wao, ili litakapotokea janga kama hili, basi kuwe kuna uwezo na kuna mifumo na utaratibu wa kuwawezesha watu wote ulimwenguni kupata chanjo kwa wakati mmoja. Kwa sababu hivi virusi vya variants kama hizi Delta ama kama ile Alpha ya kwanza iliyotokea, vinazuka baada ya kutokabiliwa kwa ule ugonjwa kwa muda mfupi. Kama tungekuwa ulimwengu mzima tumepata chanjo kwa wakati uliohitajika, basi hizi variants zisingetokea. Lakini kutokea kwa variants yatokana na kwamba kukaa kwa yale maradhi kwa muda mrefu kwa sehemu tofauti tofauti zinazosababisha zile variants mpya zikaja.
Kwa siku kuu ya Idi, si ya Idi al-Hajj tu peke yake, hata siku kuu nyingine ambazo ni za Kiislamu zimepitia wakati ambapo dunia bado inakabiliana na janga la corona. Kwa sasa mwaka huu, kwa siku kuu yenyewe, je, Waislamu wamesherekea katika namna ambayo labda kwa namna moja ama nyingine wamekuwa labda wanyonge, baadhi walikuwa wanahitaji wao kwenda kuhiji lakini imeshindikana? Nini ambacho unakiona?
Kile ninachokiona ni kwamba uzuri wa imani ya Kiislamu ni kwamba haya ni majanga ambayo kwamba yashawahi kuzungumziwa katika tarehe ya dini hii, kwamba katika wakati mbalimbali kushawahi kutokea matukio kama haya, na kama tulivyoona viongozi wa kidini walitumia fursa yao kuwaelimisha wananchi kwamba, kwa mfano, sehemu mara ya kwanza mwaka uliopita watu wengi sana hawakuweza kwenda kuswali misikitini. Kwa hiyo ruhusa ilitolewa kwa baadhi ya watu kuswali majumbani, na wale ambao walikuwa na uwezo kuswali misikitini waliswali, lakini kwa idadi ya chini. Kwa hiyo na hakika ni kwa wengine wameona ni unyonge, kwa sababu katika utaratibu wa sherehe kama hizi watu usalimiana, watu uzawadiana, na watu hujumuika kwa wakati mmoja. Lakini tukitumia technology, kwa wale ambao kwamba hatuwezi kwenda mahospitalini tukaangalia wagonjwa, tunaweza tukaona kwa kupitia kwa simu zenye video. Kwa wale ambao kwamba hawana simu za video, waweza wakapiga simu wakazungumza na wenzao. Kwa hiyo kuna njia nyingi ambazo kwamba zimebuniwa kutokana na changamoto hizi za corona, ili kujaribu kuwafanya watu wazidi kujumuika. Lakini kila itakavyokuwa, maradhi yameweka msongamano mkubwa sana wa kijamii na umewafanyia uzito watu wengi. Lakini kwa siku za mbeleni ni kuhakikisha ya kwamba kila mtu amefuata utaratibu wa kiafya utakaowezesha kwamba jumuiya yote ama jamaa zote katika society ile community nzima iwe katika salama na iweze kujumuika pamoja. Ni kwamba hakuna mmoja wetu aweza kuwa salama peke yake, lazima jamii nzima tuwe salama ndipo tutakapoweza kuendelea na mambo yetu kama kawaida.
Asante sana Amin Mwidau kwa kutueleza hayo yote, na hapa basi ndio tumekamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya kwa undani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili na tutaangazia zile salamu ambazo umetutumia za Eid. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani, na kama nilivyokuambia matangazo haya ya leo ni maalum kabisa kwa ajili ya sikukuu ya Eid al-Hajj. Na leo hii basi tunamkaribisha mwenzetu Mkamiti Kibayasi ambaye alikuwa ni mwenyeji wako wewe ambaye umetutumia ujumbe wetu katika ukurasa wetu wa Facebook na njia nyingine hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kupeperusha zako salamu. Mkamiti, karibu.
Their faces full of laughter, their pockets full of sweets. Let us rejoice in Him. This is a day of Eid. Let us rejoice in Him.
Naam, Eid Mubarak msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, mahala popote pale unapotusikiliza, na ikiwa basi ndio siku yako ya kusherekea Eid, basi ninakutakia Eid Mubarak. Naitwa Mkamiti Kibayasi. Hiki ni kipindi maalum cha salamu za Eid kutoka studio namba 15 za VOA Swahili. Anayetufungulia salamu za Eid ni kinyozi mstaafu Sidi Afuguru. Yeye anapatikana Kagezi, Kibondo, Kigoma nchini Tanzania. Anasema salamu zake za Eid ziende kwa Mashaka Juma Kayungilo, Elias Juma Kigami, Mashaka Subi Mkonole, Fojei Mwamloka, Mzee Joseph Sindano, Leticia Shilogile, Fadhili Hamdan, pamoja na Edina Nyamweru, Mama Lamsei. Ujumbe anasema nawatakia baraka katika maisha yenu. Yeye huyu anajiita ni Fabian Kibonge, anapatikana Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Anasema salamu zake ziende kwa baba na mama yake wakiwa pale Ijwi, vilevile salamu zimfikie ndugu Olivia Amani wa Bahi Kagongwa, Tanzania. Salamu anasema pia ziende kwa Simon Shauri, baba Ombeni, Simon Mashimba Malimi, salamu ziende kwa Emmanuel John Machungwa, salamu ziende kwa Michael Nonga, Sadiq John mwanaharakati, Alfred John John, salamu ziende kwa Timothy Oseni Ngasa, na vilevile Daudi Nkuba Shagembe apokee salamu. Ujumbe anasema nawatakia siku kuu njema na Mungu awabariki sana katika sherehe zenu. Hivi sasa nakamata kadi yako. Wewe ni Kalangaza Selemani, umetuma salamu, unasema unapatikana Tabora Isevia. Salamu zako za Eid unataka ziende moja kwa moja kwa mtoto wako Mwanaisha. Salamu unasema ziende kwa dada yako mama Kisiu akiwa safarini Mwanza, salamu ziende kwa dada Mojabu akiwa safarini Mwanza, salamu ziende kwa mtoto Mariamu akiwa Arusha, salamu unasema ziende kwa Mariamu Kubwa, yeye anapatikana Dar es Salaam. Na ujumbe unasema jamani, Selemani na wajumba wote tufurahie sherehe za Eid kwa amani na upendo. Baada ya kusoma salamu hizo za Eid al-Hajj, sasa ni wakati wa kupata kibao cha muziki, kibao murwa kabisa kinachoendana na masuala ya Eid. Huyu si mwingine basi ni Harris J akishirikiana na Shuman Khan, wanakuambia Eid Mubarak.
Chalo, stop, play it, man. Lisa. Salutation. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Such a great day.
Unaendelea kusikiliza salamu za Idi El Haji kutoka hapa Washington DC. Na hivi sasa basi ninasoma salamu zako za Idi, si mwingine wewe unajiita Mashenji, unapatikana Tanzania. Salamu zako nataka ziende kwa Jafeti Maembe, Saruman Njiku, Isaya Sambo, Revocatus Saraveri, Leticia Sampa. Salamu ziende kwa Doto Mahona, Heneri Makene. Salamu ziende kwa Mtu Pesa Mwanambuke, Gorigota Magabe, Chinga Mwaminifu, pia mmesalimiwa. Na kuita Kija Dazani, wewe unasema salamu zako zaidi ziende kwa Kipama au Baba Kaniki. Salamu ziende kwa Sadiki Joni. Salamu ziende kwa Masanja Kurwa, Mzee wa Sola, Buhu Magembia, Bundala Tabu, Ngusa Mleba na Mara Joas. Ujumbe unasema jamani, tutumie siku hii ya Eid El Haji kusalimiana, kushirikiana na kujiliana hali. Ni ujumbe kutoka kwa Kija Dazani. Charles Jumanne fundi simu, wewe unasema unapatikana huko Tanzania. Salamu zako nataka ziende moja kwa moja kwa Masanja msanii. Salamu ziende kwa Isaya Sambo, Mpenda Amani Tanzania. Umemkumbuka Nazareth Mwakipembe, Emmanuel Charles Maxai popote pale walipo, bila kumsahau Doto Mahona. Na kamata kadi yako ya salamu za Eid El Haji, wewe unajiita ni Gigiri Mresa. Umesalimia salamu zaidi ziende kwa wafuatao. Unasema ziende kwa Juma Dunga, ziende kwa Mama Zeka, Mama Doubles, Mohamed Simon, Emmanuel Messi, Juma Kazuru Moshi, David Sechenga, Hamisi Mrangi, Babu Alhaji Makumba, Kerama wa Kerama, Suke John wa Ilangasika Geita, Musa Mjengi, Yondu wa Yondu, Hamisi Shaban Churi Churi, Mohamed Salim Dinya, Jafari Kopo, Ayubu Girigiri. Ujumbe unasema jamani, Idi Mubaraka, tuisherekee kwa amani na upendo. Ni Ali Mrangi Giriri Mresa, huyu ametuma salamu za Eid El Haji. Haya basi, baada ya kusoma salamu hizo za Eid El Haji na kusindikiza na kibao Madina.
Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
Madina unana,
asante sana Mkamiti Kibayasi kwa kutusomea hizo salamu za Eid kutoka kwa wasikilizaji wetu. Na hapa tunakamilisha matangazo haya maalum kabisa ya Eid al-Hajj kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Matangazo ya Kwa Undani, mimi ni Idi Ligongo na kuambia shukrani kwa kuwa nami, na tukutane tena kesho katika sehemu nyingine ya matangazo ya Kwa Undani.